Romanos, capítulo 4. Nale bene walashcha, lenle binakle bene Israel, darsus tauto Abraham, birrenashcha, shaka Abrana, bene du renkanjaleina, zaka gun renkuine, danake bene win, sambi bene du renkanjana, na vivi gota, da zaka gun renkuine laudiosen. Kinga jastija diozen dan yoren. Abrana, ujernilaje diozen. Nadanan, diozen gunena kebene gwenlenle. Kate tobene junejin. June gan lajre. Narshanjina, bijone toguklen. Kate zenjre lajre. Santoguklen jun diozen. Jeche jo, jernilaje june. Nakchu bene gwenlenle. Le bijon juda wen. Jun juda rin. Na diozen, sinitela wada rinak chejon, xe jernira jejone. Lekze, dadabin, beedija, kamba tsoaben, sinitela u diozen stulen. Na bibik kwente jone, xe bamben ben da wen, oba bene da mal. Pzog da bin, danga jan. Ba zoa jo, xe ba bezji rin diozen, che da rinak da baben jo. Ba zoa jo, xe ba bnitela u stula jon. Bazo jo, she diozen je chejo, bibishto la jo de. Jakele, ne tozen, zoato senyu dan je circuncision. Gak soato mba, kangune. Gagne tozen. Lengzele, bizole senyu dan je circuncision. Wak soale mba. Ne je jo diozen, gune da abrana. Nake, bende wen lenle, da ugirnila jene. Gune, che da abrana, nake bende wen lenle. Kate vina sue senyu dan je circuncision. Kagabe yujuk zuen na guneka. Na gudejere, guze senyu na. Kuntuk nezde, diozen mnitra guashtule, daba jernira jene. Na danan, abrana. Na kesus shtau, yugo bene jesernira je diozen. Kunte nitra guashtule lagaken. Lagzla, visga zue senyu na. Na leks na ke, shus shtau neto. Vijbisto la tode, da jernila jeto diozen. Neto zoato senyu, dan je circuncision. Pero gagana ke, shuzushta oto, da zoato senyu na. San da jernila jeto diozen, kan ujernila je da abrana le. Diozen goje da abrana, kone, kunte le, lembene za ye salge, lo diaja chen. Ye sak chega ke, do jen ye zion. Guj diozen da abrana ka, da ugirnira jene. Da nanguna diozen, nake bene wen. Kagada bene, kanja leina. Shakaja diozen, konbene yesondo jen, kanja leina. Yesak chega ke gizion. Bibiza ka, shernira jejo diozen sheka. Na bibiza egen, da gune, gune wen. Lenbene za yesalge, lo diajache da abrana. Na leina, nsan kasti uchebe nachen. Le bije sone kanjana. Shaka bibi leide da ujian biya. Bida jige lagun jiu be nach. Bibi shto la jo de shika. Ka naken. No te tez bene jesernila je diozen. No ne lega ke kajin diya jache da abrana. Na diozen gune kunte lega ke yesak chega ke gizion. Ka nguje da abrana. Gagane tozen. Numbia to leidam zogda muisesen, kakche to gizion. Nana kaksenda li, gun diozen wen, leno teteze, bene jernira jene. Nagune ka, kuntkak bia, togo krenjone, len bene ka jesernira jene, kan ujernira jeda abrana le. Nadanun diozen kwent abrana, nake kashus tau yogu jiu jernira jene. Jak, Kanguje da abrana, gune. Banzo ale, gako shustau, bene je nasyon zan. Dios, bengu yernila je da abrana. Na pege la wak. Kont dios wane bene wat. Na jak june, kont gak da bina gak. Abrana, bigun ezde, nake gak, kanguna diozen gak. San kong zue, ugyer le eche diozen. Nak zue les, gun diozen. Kontenita bene zan rin diezache. Gzoakse ugir le, kangoj diozen le. Lakzla wana ke bene gule par sorri ne. Le bazar galle toga yo is. Nan ulche sara na ke bene wish. Gzoate ze gyernira je dioze. Na biguk jeraje len da gauche dioze le gune. Sangzo chache gyernira je ne na ben rene ne. Abrana unezde dioze na peye la wak. Kuntu gune kangune. Danan dioze gune na ke bene wing. Da gyernira je ne. Na dan yo genjan. Dioze gune na ke bene wing. Da gyernira je ne. Kagin yo genka. Che abran nazen lexen yogen che yogo jo le diosen lexe je nak jo benne wen len le da jernira je jone kontu ni tela wosto la jo diosen xele san jesu kristo bene sukine gusu tele na dios ben jernira je jo be chis bos banele la to benne watka kontu be yone jo benne wen